blaðsíða 53. Eftir það slefti Sturla Gissuri. Það hefði hann ekki átt að gera ef litið á málin út frá hagsmunum þeirra feðga. Fyrst hann ætlaði sér á annað borð að vera svona svikull og grimmur, hefði hann sennilega átt að stíga skrefi til fulls og vera enn grimmari. En kannski var of stutt síðan Sturla hafði ráfað berfættur milli kirkna í Róm og lofað öllu fögru. Gissur taldi sig auðvitað óbundin af því sem hann hafði verið þvingaður til að lofa. Hann fór beint og gerði bandalag við Kolbein unga, forsprakka áspyrninga. Þeir ákváðu að standa saman gegn yfirgangi Sturlunga og byrjuðu að safna liði. En Sighvatur og synir hans með Sturlu í farabrotti letu sér ekki bregða við þetta. Síðla sumars stemduður ótrauðir með mikið lið til Skagafjarðar. Þar laust þeim saman við fylkingar Gissurar og Kolbeins unga í miklum og frægum bardaga nærri Örlygsstöðum 21. ágúst 1238.